Kaut kā ir tā, ka šitā tēma, nu, viņa vienaldzīgos vispār, ne, nu, nav tāda, ir vai nu cilvēki reaģē, vai nu dusmīgi, vai mierīgi, bet, nu, visiem kaut kas ir ko teikt.
Izstādes kuratore Elīna Ģibiete stāsta, ka uzaicināt izstādē veidot darbus mākslinieki šoreiz arī savstarpēji ļoti daudz diskutējuši, un izstādes darbi liecina, ka viņu uzskati par sievietes lomu un dzimumu attiecībām ir ļoti dažādi. Daļa darba veltīta šo lomu sajukumam mūsdienu sabiedrībā. Radikālākais no tiem ir Kristapa Zariņa darbs ar kailu vīrieti, kuram ir milzīgas grūtnieces vēders. Jaunā mākslinieca Anna Zvaigzne savukārt uzmanību pievērš ar lakoni lieliem melniem burtiem sievieši un vīrietes, tādējādi arī akcentējot dzimuma robežu sajukumu un it kā vaicājot, vai tas ir tas, ko vēlamies sasniegt. Ir arī virkni darbu, kuri rosina pārdomas par to, vai sieviete ir iespējams būt vienlīdz veiksmīgai kā ģimenē tā karjerā, un viens no spilgtākajiem šajā ziņā ir Lilitas Bauģes telpiskais objekts karjeras kāpnes. Tas arī burtiskā nozīmē veidots kā kāpnes, kurām sākumā visi pakāpieni ir vienlīdz augsti, bet tad pēkšņi uz viena pakāpiena ir lelīte, kas simbolizē bērnu, un pēc tam jau nākamais pakāpiens ir gluži vai nesasniedzamā augstumā. Lilita Bauģe pievērš uzmanību tam, cik dažkārt sievietei ir grūti savienot visus pienākumus, taču mūsdienu dzīvi viņa gluži vai piespiež to darīt.
Es domāju, ka lielākā daļa no mums noteikti sēdēt mājās, varbūt arī atpūstas, bet nu, tagad ir tā dzīves apstākļi, mēs esam spiestas pat vairāk kustēties, nekā mēs pat gribam pašas. Ekonomiskā situācija un viss pārējais, un tu esi spiests, jo ja tu neko nedarīsi, tad tur būsi kaut kur tuļi nēdes vai... Tas darbs tā karjēra jau ir tikai tāpēc, lai celtu to savu labklājību stāvokli un komfortu nejaukam citam.
Ar telpisku objektu izstādē pārstāvēts arī gleznotājs Mākslas akadēmijas profesors Jānis Andris Osis. Darbs ir tēmu ziņā ietilpīgs, un šīs tēmas atklātas caur gleznotājiem iemīļotajiem karjatīdes tēliem. Tas ir sieviešu skulptūras, kas arhitektūrā veic atbalsta funkcijas un reizē simbolizē arī sievietes spēku.
Uz viņas pleciem ir uzlikta, var teikt, viss antikās arhitektūras lielā tektoniskā būva. No tā doma, acīm redzot, bijusi lielā mērā, ka pat viss pasaules būva balstās uz sievietes vai karjatīdes pleciem. Nu, un tā intriga un interesantā vēl nians ir, ka tās karjatīdes nes to milzu, it kā to fizisko smagumu, tā ļoti cēlu. Tāds iespējas rodās, ka viņas vairāk ar garīgo spēku to nes, nekādu piepūlu neizrādot. Un tie atlanti tur visādi mocās vai ne, un ir saliekušies šķību un greizi un līk un tups rāps gandīz, vai jāsaka, vai ne to pašu nes, ja? Nu, tur ir kaut kāda tāda pretstatu doma jau bijusi antīkajā pasaulē, nu, un tā es viņu šķetināju šajā darbā, iestrādāju.
Izstādes darbi ir gan objekti, gan gleznas un grafikas, gan tekstīlijas un instalācijas, un tas viss par tēmu sievietei būt. Vai māksliniekiem izdevies atbildēt uz Sabiedrības integrācijas fonda rosinātajiem jautājumiem, esot ļoti grūti pateikt, taču tāds nu ir tieši mākslas pasaules redzējums, stāsta Elīna Ģibiete.
Tas, kas varbūt iezīmējās, ir jā, tas, ka tā mūsdienas sieviete ir bišķiņ tāds hermafrodīts, kur var visu un dara visu un skrien uz visām pusēm. Tas jautājums ir tas, arī tad, ja tas patīk un arī tad, ja tas viss izdodas, vai tas ir arī īsti labi, vai tā sieviete pat sevi nepazaudē. Vēl ir jautājums, kas ir ierosme turpmākām, varbūt idejām par šo tēmu, ir, kā jūtās vīrieši mūsdienās un ko viņi vispār par to visu domā, un kā viņi grib vai negrib mainīties, tā kā es domāju, ka šī izstāde tā tik vienkārši varbūt nemaz nebeigs, varbūt radīsies kaut kādas vēl ierosmes.
Izstāde sievietei būt Mākslas akadēmija atklāja šodien, un tajā piedalās 22 dažādu paaudžu mākslinieki. Baiba Kušča, Latvijas radio.